Austrijas galvaspilsētā Vīnē, kur bāzēta Starptautiskā atomenerģijas aģentūra, ir sākusies izšķiroša sarunu nedēļa. Irāna un tā dēvētā P5+1 grupa, kurā ietilpst 5 ANO drošības padomas pastāvīgās valstis plus Vācija, cenšas panākt vispārīgo kodolu vienošanos. Laika vairs nav daudz, tikai dažas dienas. Atgādinām, ka pirms gada Irāna un pasaules lielvaru grupa panāca pagaidu vienošanos par Teherānas kodolu programmas ierobežošanu apmaiņā pret daļēju Irānai noteikto sankciju atcelšanu. Toreiz tika uzstādīts mērķis līdz jūlijam panākt vispārīgu un ilgtermiņu vienošanos. Tomēr tas neizdevās, un kodola sarunas par pretrunīgi vērtēto Irānas kodola programmu pagarināja līdz 24. novembrim, tas ir nākamajai pirmdienai. ASV, Francija, Lielbritānija, Krievija, Ķīna un Vācija vēlas, lai Teherāna ierobežo savu kodola programmu un kapacitāti bagātināt urānu, jo Irānu tur aizdomās par plāniem izstrādāt atomieročus. Lielvaras vēlas garantijas, ka Irāņiem praktiski nebūs iespēja to izdarīt, ja tāds tiešām ir Teherānas nodoms. Irāna savukārt uzstāja, ka tās kodola programmai ir tikai miermīlīga mērķi un tā pieprasa starptautisko sankciju pilnīgu atcelšanu. Ilgtermiņa vienošanās varētu izbeigt gadiem ilgušo pretstāvi, palīdzēt normalizēt Teherānas un Rietumvalstu attiecības un stimulēt Irānas ekonomiku. Tomēr daudz kas liecina, ka arī šonedēļ vienprātību vēl neizdosies panākt un kodola sarunu termiņš tiks pagarināts vēlreiz. Viens no galvenajiem strīdus punktiem joprojām ir urāna bagātināšana, kuru atkarībā no bagātināšanas pakāpes var izmantot gan miermīlīgiem mērķiem, piemēram, elektrības iegūšanai, gan ieročiem. Irāna vēlas uzbūvēt vēl vairāk bagātināšanas centrifūgu sakot, ka nākotnē plāno celt jaunus reaktorus. Rietumvalsts savukārt uzstāja, ka tieši otrādi centrifūgu skaits ir jāsamazina. Tiek ziņots, ka nesaskaņas ir arī par to, cik lielā mērā būtu jāatceļ Teherānai piemērotās starptautiskās sankcijas. Diplomātiski avoti vēsta, ka šobrīd Irāna vēlas pārāk daudz. Šie ir pāris no iemesliem, kādēļ analītiķi prognozē, ka līdz pirmdienai vienošanās tomēr nebūs un sarunas būs jāpagarina. Bet otra iespēja, kodola sarunu pārtraukšana, tiek vērtēta kā katastrofāls scenārijs. Turklāt abas puses atbildību par to, lai vienošanās tiek panākta uzkrauj viena otras pleciem. Irānas ārlietu ministrs Mohamads Džavads Zarifs vakar ierodoties Vīnē paziņoja, ka vienošanos ir iespējams panākt, bet tikai tad, ja Rietumvalstis neprasīs pārāk daudz. Un tādēļ sarunu beigšanās bez rezultāta būtu lielvaru vaina. Savukārt ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš Vīnē varētu ierasties rīt, uzsvērs, ka tā ir Irāna, kurai visos iespējamos veidos jāpierāda pasaulē, ka tās kodola programma ir miermīlīga. Gints Amoliņš, Latvijas radio.